Stavo in poi. Scrive Anna.
Such a lovely place.
Whatever
my such a lovely place.
I will play
كنت شايف ما كانش فيه تقرا في اي ايكول كيشدوا لك ملي كيقول لك حفظوا لي باغول اغنيه حيت الاغنيه الكلين الواحده هي اوت كاليفورنيا.
كانت هي واحده اخرى
هذا فادر اند سون
ديال من؟ ديال ايطانج.
لا 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 لا
ديال ليل وين
كانت حتى ديال امال بنت
هي. It's not time to make a change, just relax.
قريتي فلوس وبقيتي عندنا مسجل
Father and Son. كانت هي كانت عندك Father and Son هوتل كاليفورنيا ولي كتقرا وفكاع لي كور ديال لونغ اللي كتاخذ. ديت نو سيتي فوت كا اوسي في النيميرو واتساب 0620 400 400. ان توكا تو تويت سي بارتي بور لا بروميير بارتي ديال ستوري شتا اي جو ديمار بلا ستوري ديال كا محسن.
الستوري جبت لكم ولاو تعجبوني هاد الستوريات هاد ديال الصحه والصيام.
سبحان الله العالم ما كتابليكيهمش اصلا.
لاج اي لاج ماشي
تما اخويا شنقول لك
تخلع
Votre espérance de vie est déterminée à 93% par votre style de vie, seulement 7% par les gènes. Ce qui veut dire que c'est vraiment la manière dont vous vivez va déterminer la manière dont vous vieillirez. Et on peut, une personne normale peut s'attendre à une augmentation d'espérance de vie de 12 à 14 ans.
Oh my God.
Uniquement sur la base de style de vie.
En bonne santé ?
En bonne santé. Et donc, on parle beaucoup de l'alimentation, mais ce qui est probablement le plus important, c'est le jeûne. Et donc, je dis toujours, ce que vous mangez joue un rôle, mais ce qui joue le plus gros rôle dans le vieillissement, c'est quand vous ne mangez pas. Pendant le jeûne, il n'y a pas d'énergie qui arrive. Donc, on devient dépendant de l'énergie interne. Quand on étudie les populations en France ou aux États-Unis, on mange pendant 16 heures et on jeûne pendant 8 heures. Et donc la première chose que je recommande aux gens de faire, c'est d'inverser. Et donc d'essayer de limiter la quantité d'heures pendant laquelle vous mangez et d'avoir un jeûne de 16 heures.
C'est le jeûne intermittent.
C'est le jeûne intermittent. Il y a toute une série de manières dont on peut jeûner. L'autre manière qui marche également, c'est d'avoir un jeûne de 24 heures, une fois par semaine.
Mais si.
Ça marche également.
Par exemple, Eric Verdun ne prend pas de petit déjeuner.
Parce qu'on te concentre.
La story d'Yak,
je la story d'Yak, comme femme.
Est-ce que tu veux dire d'abord? Non,
ma femme, je suis là. Je
suis là. Je suis là.
Tu es là. ما تصراش عليا يا الله الا قال كاش قال
فراسك سهيت ما قدرتش نبقى متبعه ما بقى لي
صيام كيضربها عليك صافي
وشي شوف نتوما ما بقاش نجيب لكم ستوري ديال تيريري
هادو كنت
هادو كنت صافي عاد باش نتصالح
كنت عارف الاول اصلا انا كنمشي معاك
معلم
مي بيان سور فو اريتي لو جون دو 16 اور مي سي شو جون بوندون 16 اور تو ار اون فون كاباسيتي شنو قال محسن تو ار اون اسبيرونس دو في دو بلوس دو 12 ان
مكنقدرش نصح من الناس كيهضروا هكا
اون بون سونتي شو كاع اللي فيهم البخ في الهضره مابقاش يجيبهم
صافي غنحاول غندير مجهود
سورتو انا رمضان وليت عاطيها المسلسلات اللي فيهم البقر بزاف خاصني شي حاجه
كتقيس
الواقع تجيب لي هذا كيضرب بحال هكا ما
تخرج في البقر وتجيب لها ان
ما يمكنش
ديك فرقشيه وداك الشيء
اول مره نعرف شنو كلمه فرقشيه عمري عرفتها في حياتي
اكتشفنا
هي شفار ديال البيطاي
هي اللي كيشفر البقيرات وداك الشيء
نايس
جو كونيسي با لي
كونسيبت ما تصراش الدارجه
لا واش معروف هذا التيرم كان معروف صح
معروف
ماشي حاجه جديده
معروف في شي مناطق
فشي مناطق
هاد المهنه هادي انا عاد اكتشفتها
بغينا نديرو زعما انا وفاء كنقلبو لاننا لا ما كنقلبوش
بلاش
الستوري ديال الكهف
واش كتعرفوا بواحد لا تيوري سميتها لو نومبر دو دامبير
نو
لو نومبر دو دامبير
دو دامبير
خليكم على الاكستري
بحال هذا ديال محسن
نو
تاو بحالو
نو
باون ايكوت شنو لو نومبر دو دامبير.
Est-ce que tu savais que ton nombre d'amis était limité par la science ? Attends, je t'explique. C'est une théorie qui s'appelle le nombre de Dunbar et qui démontre que les capacités cognitives du cerveau font qu'on peut avoir seulement un certain nombre de relations sociales. Et on estime que le nombre maximal d'autres êtres humains avec qui une personne peut avoir des relations sociales stables est d'environ 150. Après, il y a des variations en fonction de l'intensité de ces relations. En gros, 5 personnes dans le cercle intime, 15 personnes parmi les bons amis, 50 potes qu'on voit de temps en temps, 150 connaissances, 500 personnes qu'on sait de loin mais avec qui on n'interagit pas vraiment dans la vie, et 1500 personnes dont éventuellement on connaît le visage ou le nom mais qu'en réalité on connaît quasiment pas. À la base, ça vient d'une observation de Robin Dunbar, qui est un anthropologue anglais, et ses études ont montré qu'il y a un lien très clair entre la taille du néocortex et le nombre d'interactions sociales complexes qu'on peut avoir. Et sa conclusion, elle a été validée par plein d'autres études, mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde plein de structures humaines différentes, on se rend compte qu'elles font souvent entre 100 et 200 personnes. Et d'ailleurs, quand c'est au-delà, ça va souvent se diviser en sous-groupes et en sous-unités. Comme par exemple les tribus de chasseurs-cueilleurs, les villages de l'époque pré-industrielle, les divisions d'armées même pendant l'Antiquité, ou même encore les unités d'entreprise. C'est comme si c'était une limite qui était un peu ancrée dans notre biologie. Parce qu'en fait, bien évidemment, avoir des relations avec d'autres humains, eh ben, ça nécessite des capacités cognitives. Pour se souvenir des infos, pour répondre à des obligations, pour gérer des désaccords, pour traiter les informations de son empathie, etc. Maintenant, on pourrait se demander si c'est toujours valable à l'heure des réseaux sociaux où on peut gérer des tas de relations sociales à distance et même les multiplier et les maintenir davantage que, bah, il y a une trentaine d'années, par exemple. Mais pour l'instant, les études actuelles disent que, en moyenne, sur 300 amis qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, on n'en connaît réellement dans la vraie vie que 75. Quoi qu'il en soit, ces chiffres représentent bien sûr une moyenne parce que les liens sociaux, c'est quelque chose de beaucoup plus fluide qu'une simple contrainte cognitive. Mais ça montre que biologiquement, nous sommes quand même bien plus faits pour avoir des relations sociales significatives que pour des réseaux infinis de connaissances superficielles.
دونك المره الجايه اللي قالك شي واحد ما عندكش بزاف ديال الصحاب ما تعرفش شحال تقول لي راه ماشي انا
ولكن راه قال لك خاصك يكون عندك 1000 شحال قال لك خاص يكون عندك مينيموم واحد 150 كونيسونس
وراه غتكون كتعرف
وانا عندي 5
لا لا غتعرفي كثر في كثر غير هو ما غتقدريش تبقاي اون كونتاكت
انا عرفت معاك 100 انا عرفت معاك 100 تكذبي عنا
عندك مليون
لا 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 ولكن في لو سيركل بروش شحال عندكم ديال لي زامي في لو سيركل بروش
تا واحد
هنيتي راسك وفاء
ثلاثه وي
لا 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 كاين وحده
وحده
خفت غادي تكون كتسمع ماما
Ah, donc, parce qu'on a le caractère surtout avec Wafa mais c'est Mohsin ma عندكش ما فيكش هذا الكاركتر انا وفاء سي واحد القهوه اللي غادي تعجبنا بزاف ولكن خاصنا نشدو لها الطياره اسمعي مزيان.
Au Japon, un nouveau concept de café pour introvertis gagne en popularité. Toutes les commandes se font grâce à un trou dans le mur. Les clients prennent une carte sur le mur, l'attendent au caissier et obtiennent leur café. Une idée qui a fidélisé beaucoup de clients et même les journalistes locaux sont venus parler de ce café. Vous pouvez facilement lancer ce business dans votre région si vous travaillez
dans ce En fait, c'est un mur en briques. كارت ديال داكشي اللي باغي تشرب كتمد عليهم في التقبه
لا مع الفلوس مع الفلوس
بيان سور كيعطيوك لا بواسون ديالك ما كتهضر مع حد ما كتشوف حد والو
كنقول
افتي وار لو كونسيبت زوين
المغرب
اللي غنديرو في المغرب
القهوه تشرب قهوتك والدار
كلشي غيجي غير باش يصوروا في الاول
فراسك كلشي غيجي غير باش يصوروا سي ان بون بيزنس
ابخي غادي تتمشى ابخي غدير دي ساندويتش دير ملوي
ما شوف حتى انا بغيت
الملوي ما يخرجش
من داك البيت تشكالك من الملوي ما عندوش فين يتشكى صافي ديتي ماكلتك الله يعاونك
عجبتكم زعما ديروها
انا تعجبني والله زعما يكون عندي
القايه غير الحيط اللي خاصنا نتقبوا
معاك
راه جات السلام ما تيقولوهاش
مي جو جور
يكون
عندي الفلوس دابا بوغ ان بروجي نديرو كوم بروجي
بغيتش المقدم تقباحات لا ما يخليكش المقدم
انا عندي المغي واحد اللعيبه فين بقاو بحال يدقوا اي ابخي كيف
سي دي لون سونيت كاع زعما مش عارفهم كاينين تي تي باش الا كنتي داخل تسمعيها صافي غتوصلي غيمد لك لاكارت وشدي له هذاك الله يعاون ما كاين لا هضر معايا لا السلام خويا لا باء والو
ما تشوفش
والله قولوا لنا انتم لا درنا هاد القهوه انا واش
تجيو عندنا واحد انتم
انا ووفاء نديروا هذا القواعد نفس الكونسيبت ديال لي انتروفيرتي اللي ما فيهمش اللي يهضر مع الناس. نديروا هاد القهوة كتقيبة في الحيط كتكوموندي منها هكا كتدوز لنا التصويرات اش بغيتي كتاخد داكشي اللي بغيتي كتمشي في حالك. عاود لينا واش تبغي تجي عندنا لهاد القهوة اللي درناها 0624 400 400. فو نو ديتا في لو نيميرو واتساب 06 20 400 400. اون هات دو ديكوفرير لي زافي ديالكم.
ديو طول رمضان بيفطور 14h17h سور يو راديو.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie de la story. Agis,
qui sont vous le fthor?
Si vous dites le soual d'elk, vous êtes tachaline le soual. Bien, ma sidi.
Moudir, salam, ça va?
Salam, coco, ça va?
Salam, moudiri.
On a un super déloc.
Ah, bah oui, j'en ai parlé, Inch'Allah. On sera
magnifique.
Je pense que tu vas être le plus grand, la plus grande personne, les Farhana Bad. La surprise, parce qu'il y aura le trophée de l'UEFA Champions League. Et tu es quelqu'un qui adore le foot.
Les Tchsao d'Aroré,
Inch'Allah. Tu pourras au moins la toucher.
مدرو كلاشاني
مديري
انا لعب نهار السبت مع اتحاد تمارا دونك
طيريري
تشامبيونز ليغ غنديوها تشامبيونز ليغ ديال التمارا تانتو ديري بحالهم
دونك عندك الحق تصور معها وتقيسها جو بونس
صافي غنقيسها نصور معها
اي وسخه
هو أتلتيكوتي
أنا أتلتيكو حنا تقسان غير نقيسها ونصور معها صافي
وصيفطها لصحاب ديال أتلتيكو
Donc il y aura le trophée, il y aura vraiment le trophée de l'UEFA Champions League, les Radi Koun Morocco Mall avec Mastercard. Ça se passe à partir du vendredi 21 mars et l'équipe Uradio sera sur place de 9h à minuit pour vous faire vivre l'événement. Pour les personnes qui peut-être ben Marek Douchkouno Fmdine Kaza ou Joufouna directement, ben on va vous faire vivre l'événement comme si vous y étiez.
Real ou la Barça?
Ça te trop.
Real.
Real.
Ça te trop.
Alors, non, le macaron, le gratin dauphinois.
لا عندك
داركم ياك
فين في كازا لا باقي ما شريتش
سي با غير تقدر تفطر وتهبط الكازا
اييه
دونك غنفطروا ان شاء الله تفطرنا ثلاث ايام
نفطروا جميع
ان شاء الله تقدروا تاتني الا كنا رجعنا عيانين وما قادينش نوجدوا الفطور تاتنين تفطرنا سي بوسيبل
فو ديفي اتر او ستوديو
لا وكنفطروا كنساليو كنمشيو نفطروا تفطرنا حنا قلنا ما نقدروش نوجدوا
اش غادير خلينا تمر السلام تمر العيد تما كاع
فو كوتي شير فراسك
On n'est pas n'importe qui, frérot.
Où est-ce que vous avez l'air de la haute?
اش غادي دير تسقني البيرو ولا زعما دوي دوي معاه
ناري ناري كحلتي يا محسن دير ستوري دغيا يا ربي انت بالستوري ديالك شنو قلت
لك ستوري مشات حيت لقيتو كيشوف فيا
كيشوف فيك
ستوري اللي جبت لكم اليوم كونسير الناس اللي عندهم فلوس بزاف في الكونت
بحال المدير مشى
هي انا ما قلت والو ما عرفتش سمع ولا لا
واش خبرك باللي ان فلوسك في خطر اكثر من 31000 كارت بونكير مغربيه دابا راه مهاكيه وكاين البيع دارك ويب خاصك ولا بد لابليكاسيون ديال الكونت بونكير ديالك وديزاكتيفي البيمون اون لين باش هكا ما يمشيوش لك فلوسك وما تضيع في تدري
انا كنفكرك غير ندير نخرج 99 درهم اللي عندي
والله تستريس
شفت لي درهم مخرج ديك المي
والله تستريس تسمي جبت المال
انا عندي الحمار والمواه
انا كنفكر غير ديك 99 درهم ما يمكنليش نخرجها من الكيشه بقيت مسمم
بديك درهم
ما تسرطاتش ليا
99 تبقاو تشكيو عنا ايه
قال لك خافوا على لاكاك تنوض اخويا اش نخاف
ما سافتو زعما
مناش
دعم
تجي واحد دعم
كلشي
دعم فراسك
كنت اكتيفو ديك مودراميد ديالكم مودراميد اوكوك يلا ديزاكتيفيو اللعيبة
لا ستوري ديالك
ما اكتيفيهاش اصلا لا ستوري انا اللي جبت لكم اليوم اسمعوا مزيان وقولوا لي واش لي بارون ديالكم وصلوا لهذه المرحله ولا مازال
نسمعوا
نداء الى سيدات المطبخ من اليوم فصاعدا ستبدأ مرحلة كور وعطي اللعور استعدادا للمرحلة الأخيرة صنع الحلويات. الرجاء منكن الاستجابة للنداء. شكرا.
صوتها زوين. أنا عجبني صوتها. ولكن أنا ما نتفقاش معك غير في
نداء إلى سيدات المطبخ.
إلى سيدين المطبخ تهم منه
أسوش سيدات.
سيدات والسادة.
السادة سميتهم. بحال قهوة سادة.
السادة السادة.
بحال قهوة سادة. وبحال السادات.
بحال السادة والسادة والسادة.
عرفتي نتوما راه كتوصل هاد الربعه وقسام كذا كتولوا في شكل والله راه كتخلعوني زعما نعم
غنسالي بما ستوري ما ستوري غادي تعجب بزاف ديال الناس
كرافس
ما ستوري غادي تعجب كاع محبين القطط
فهمتي
كتقولي سني بطير سمعوا مزيان هاد ستوري كتهضر معاكم
يا محبي القطط هذه الدراسة ستعجبكم وجود قطة في المنزل يعادل عاطفياً وجود شريك رومانسي ويعوض عنه يعني لا داعي للحب إن كان هناك قطة في حياتك بحسب دراسة أجريت في النمسا لمجلة تايلر أند فرانسيس فعلى عكس ما يشاع عن القطط أنها أكالة نكارة يعني تأكل وتنكر ومستقلة ولا تحب أصحابها وتظهر فقط وقت الطعام إلا أن القطط لديها فعلاً قدرة كبيرة على الاتصال العاطفي مع البشر وتطوير هذه الروابط والتعبير عن الامتنان بطريقتها وتسعى القطط اللطيفة بنشاط للتفاعل مع البشر والتقرب إليهم أكثر من الشركاء وتهتم بمشاعرهم كما أنها لطيفة وطيبة القلب تتذكر اللحظات اللطيفة وتسعى لردها لصاحبها في المستقبل مما يعوض النقص العاطفي لدى أصحابها خصوصاً إن كانوا عزاباً ليس هذا فقط الدراسة أكدت أن القطط تحسن الصحة العامة تقلل التوتر والقلق تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب تحسن جودة النوم وتدعم التعافي من الأمراض النفسية تزيد احترام الذات وتحسن من مهارات التواصل لدى البشر
ينصر دينك
اش قالت هذه الجزيرة هذه؟
عرفت أكثر وحدة استمتعت بالسطورية زي
العربية فراسك شفت هذه السطوري هذه وقلت غنصيفط عليها غتقول لي ديجا
جاوب راسك
صافي بلاش
دونك دابا الواحد بلاص ما يمشي يتزوج ابخي ولا غير يجيب قطة
خذ قطيطة غتفهم معك أكثر غتحن عليك أكثر عاطفيا غتعطيك كاع داكشي اللي انت محتاج في الحياة
وانا لا ما كتجيش عندك من كتبغي كتجي عندك وقت ما هي
ولكن انا كيعجبني
الحال
انا ولفتها انا ولفتها دابا وليت ملي كتجي كتعطيني الحنان والحب كيعجبني الحال
ولكن القطيطة ما كتخليش دزيام تليفون في الكوفر
لا قطيطة اصلا ما كتخرجش انا ما عنديش قطط كيخرجوا من الدار انا ما عنديش قطط كيخرجوا من الدار انا القطة ديالي ما عندها تليفون ما عندها مواصل التواصل الاجتماعي كتفرج في داكشي اللي انا كنتفرج فيه
حكمة
صراحة القطة ديالي زعما الله يجعلهم كاع القطط ديالكم زعما ان شاء الله
امين امين
كيقولوا ما يكونوا قطيطاتكم ان شاء الله
زعما
ما يكونوا كلابكم
هربتي ازاي والله انا زعما وليت فان ديالك
شكرا
عاد
لا
vous pouvez bien sûr nous dire ce que vous en pensez. Le numéro WhatsApp 06 24 100 400